V dnešním pořadu Host u tří lvů uslyšíte sestřih první veřejné nahrávky desetidílného cyklu Jižní Čechy a já ze studiového sálu Českého rozhlasu České Budějovice. Provede vás jí Ivana Šimánková.
Já jsem moc ráda, že úplně jako první přijal pozvání Pavel Šporcl. Pavle, my tě tady vítáme, my si toho vážíme, protože já vím, že jsi neustále na cestách, neustále zkoušíš, neustále koncertuješ a přesto jsi našel čas na to, aby si k nám do Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přijel. Ty jsi hodně slavná osobnost, jaký je to pocit?
Tak já se snažím, snad jsem obyčejný a normální. Mě to samozřejmě těší, že mě lidi poznávají na ulicích a že vlastně skrze mě si neustále uvědomují, že existují nějaký housle, že existuje nějaká klasická hudba, že existují koncerty, orchestry. Takže to si myslím, že je jedno z mých poslání.
A napadlo tě někdy, když jsi byl malý, že budeš patřit mezi špičku, světovou špičku?
No bez toho pocitu se nedalo žít.
Že jo, to my jeho Češi máme všichni v sobě.
Já myslím, že každý má nějaký cíle, mě to samozřejmě vůbec nenapadlo, ale jak já rád říkám, ze mě vždycky v tom nejlepším slova smyslu dělali solistu. Už na lidové škole umění. Já jsem hrál na spoustě koncertů. Jenom proto, abych se prostě otrkal, abych neměl trému, abych se naučil chovat na pódiu. Aby to byla pro mě zkrátka suverénní věc. Samozřejmě, že jsem měl potom hodně štěstí a hodně jsem samozřejmě cvičil a ten talent do toho všeho, to všecko k tomu patří. Ale tam už od toho malička bylo důležité, že jsem hodně hrál.
Ty jsi se narodil přímo v Českých Budějovicích?
No jo.
A chodil jsi tady do školy?
Chodil jsem tady kousíček do Gotwaldovky. Chodil jsem nejdřív na Piaristický náměstí do Lidušky a pak Otakarku do Elešů.
A byl to tvůj nápad začít chodit do Elešů?
No, určitě.
Vyvolený to člověk od malička se třeba jede tu svoji
ostrou. To já jsem opravdu nebyl.
Já jsem a opravdu, kdo to byl? Řekni nám to.
Za to může především teda moje maminka.
Paní Šporclová, gratulujeme k synovi. Nechtěla do první řady, tady jsem jí chtěla mít, nechtěla.
Já mám ještě bráchu staršího Petra, violončelistu, který je členem Nosticova kvarteta, je to vynikající čelista. A prostě maminka, co by učitelka, která se znala s mým učitelem, tak prostě nějak rozhodli, že já budu hrát na housličky a že brácha začne na violončelo. A já si myslím, že jedno z poslání mojí maminky bylo to, že nás vychová jako muzikanty. Takže chodila se mnou na každou hodinu s bráchou to samý, cvičila se mnou u piana, dokonce z začátku se trošku naučila na housle, aby mi mohla ukazovat to, co mi ten pan učitel říkal. Takže se tímhletím vlastně způsobem jaksi obětovala pro nás a já bych určitě jako bez ní na ty housle nehrál, ale taky samozřejmě musím říct, že mám taky úžasného tatínka, který zase s náma chodil hrát i fotbalky a bylo štěstí v tom, že maminka vlastně učila dopoledne a tatínek občas šel na zkoušky, takže oni na nás jako měli odpoledne volný. Já to říkám proto, protože dneska ten život je úplně jiný a ty rodiče, znám to od sebe, že mají málo času. Já jsem nedělal vlastně nic jiného, já jsem chodil do normální základní školy a pak jsem měl jeden kroužek a to byly housle. Ale prostě dalo se to tak nějak jako všechno. Podle mě daleko líp stíhat. Dneska jsme v nějakým hrozným presu.
Asi jo. Je to strašná rychlost. Jestli jste si myslela, paní Šporclová, že bude z Pavla takovýhle virtuos, když jste tehdy začínali?
Vůbec to takhle nebylo. Já s tím nemám vůbec nic společného. My totiž, když bylo Pavlovi 3 a Peťovi 7, tak jsme šli jednou parkem a potkali jsme pana profesora Havla. A on řekl, ukaž ruce, oba ukázali ruce, a pan profesor řekl, ty půjdeš na violončelo a ty půjdeš na housle. A tak to bylo. Já s tím nemám vůbec nic společného.
No ale to se vůbec nevylučuje s tím, co já jsem řekl. Já tu historku znám taky. až na to, že já ji neznám, že jsme se potkali někde v parku, ale na mostě ve Stejskalce, tak jste to říkali mně.
Ne.
Jo, celý mládí, tak to je nějaká nová situace teď, to je celkem jedno.
Drobnost,
ale tohle to já vím, no to já vím, že tohle to řekl. Kdybyste řekli, že tam chodit nebudeme a budeme chodit hrát fotbal, tak jsme chodili hrát fotbal, že?
Pan učitel navrhl a pak už maminka všechno dotáhla, prostě jak už to ty maminky dělávají. Jaký byl tvůj život, když jsi byl malý kluk? Na co vzpomínáš? Protože dětství jsi prožil tady v Českých Budějovicích. My si povídáme o jižních Čechách. Jak tedy na ně vzpomínáš teď jako dospělý muž a jako světově uznávaný houslista?
No já vzpomínám hrozně rád. Já vzpomínám na celé dětství strašně rád. My jsme byli úžasná harmonická rodina. Já jsem díky tomu, že jsem nikdy nepřeháněl to cvičení, necvičil jsem nějaký enormní množství hodin, tak jsem měl vlastně spoustu volného času, takže jsem normálně chodil s klukama hrát ty fotbalky a ty kuličky a jezdili jsme na lyže každou zimu a celý léto jsme trávili na chalupě a prostě jako těžká pohoda, opravdu krásné dětství. A já jsem rád, že mi ty housle zbyly a že mě živí, že mě tím životem tak provází hezky, protože mám to štěstí, že mě živí to, co mě baví.
To je vždycky veliký dar, když tohleto člověk má. Dá se tedy říct, že jižní Čechy rovná se pohoda pro tebe?
Jasně.
A kde máte tu chalupu? Která ta místa z jižních Čech máš nejradši?
My máme chalupu Trohové Sviny, tam zhruba v těch místech. Já mám rád samozřejmě Krumlov, jako nejradši mám Budějce, já jsem prostě tady, mám pořád trvalý bydliště, samozřejmě sem jezdím, mám 101 letou babičku, takže já jako na Budějce nedám dopustit, ale samozřejmě po jižních Čechách tak jako hraju různě, ale jako to nejlepší místo pro mě, pro život, jak si v jižních Čechách je doma v Budějcích.
Měl by si přesvědčit někoho, že jižní Čechy jsou nádherný kraj? Jaké argumenty bys použil?
Druhé nejnavštěvovanější město v republice po Praze je Český Krumlov. Je hluboká, je za rohem, kleť. Máme Šumavu, máme Temelín. A dneska jsem se dozvěděl, že tam snad bylo 40 tisíc lidí loni na návštěvě. Jo. Já nevím, Písek je krásný město, Tábor je krásný město, Kratochvíle je překrásný zámeček. A nevím, Hraďte mi. No, že jo, jasně, jo, Třeboň. A na co si vzpomenete, to je v Jihočeském kraji krásný. Cítím v Budějcích jako doma, to znamená, já jsem pyšnej na to, že jsem z nich Čech. Dokonce jsem jakási taková tvář jakoby jihočeského kraje, protože spolupracuju s jihočeskou kulturní centrálou, centrálou cestovního ruchu. Takže já propaguji jižní Čechy, jsem za ně rád, jsou tady skvělí lidi, krásný zvířátka, krásná příroda, je to prostě hezký kraj.
Jaké osobnosti by si jmenoval, které tě za tvůj život nejvíc ovlivnily? Jméno pana učitele Havla už tady zaznělo. Jaký to byl člověk?
Mláďa Havel je úžasný. Byl úžasný, pro mě byl úžasný v tom, že já když jsem chodil na ty hodiny, tak možná to bude trošku přehnaný, když řeknu, že jsem se na ně těšil, ale jo, teďka ze zpětného pohledu jsem se na ně těšil, protože s ním byla legrace. No nejenom, že mě jako naučil samozřejmě hrát na housle ty základy, ale vždycky chtěl, abych to bral jako hru. Mě říká různý vtipy a házali jsme kloboukama na věšáky a pak teprve jsme začali hrát a něco jsme si zahráli a pak jsme zase museli dohrát tu soutěž házení kloboukama na věšák. Takže to bylo prýma. No a pak jsem nastoupil u profesora Snítila, který mi dal takový ty základy toho, řekněme, profesního života, kdy už z toho studenta se jakoby stává ten trošku solista a ukázal mi jaksi cestu, jak bych měl nahlížet do partitur, do not. Vlastně já si jeho nejvíc cením u díla Johanna Sebastiana Bacha. On mě naučil, jak se koukat do těch not, naučil mě hrát vlastně z urtextu, to znamená z toho, jak to Bach doopravdy napsal, protože jsou různý potom vydání od různých houslistů, který to různě předělávali a tak. Takže hrát i originál smyky a tak. To bylo moc dobrý, to bylo úžasný. A taky vlastně jsem už dojížděl do Prahy na konzervatoř, takže jsem zase viděl jiný svět a mohl chodit na koncerty, takže se mi otevřelo to vědomí a rozhled. A potom jsem tedy odešel do Ameriky, kde jsem byl 5 let, nejdřív v Dallasu u Eduarda Schmidra, což byl ruský profesor. Ten zase bral to učení úplně z jiný stránky a tam jsme dělali opravdu zase jednotlivý detaily. My jsme mohli jednu řádku v těch notách, jsme dělali prostě celou hodinu, že já jsem odcházel s takhle velkou hlavou, že jsem vůbec nevěděl, co po mně chce. A pak to jsme se samozřejmě naučili a to bylo taky hrozně veliká jaksi pomoc a inspirace v tom hraní. A pak jsem přijel na 2 roky do New Yorku, kde jsem studoval u mého velkého vzoru, idola Itzáka Perlmana a potom u jeho učitelky Dorothy Delay na Juilliard School. Všichni mě hrozně ovlivnili. No prostě bych to nebyl já bez nich.
V té Americe jsi byl sám?
Nejdřív jsem tam byl s bráchou v Dallasu 2 roky, pak jsem já ještě zůstával 1 rok a pak jsem přijel do New Yorku. Tam jsem byl sám, tam jsem si sám vařil, pral.
Najednou sám si se tam ocitnul. Lidi si neznal. Prostředí si neznal. Jak jsi to zvládal?
Co pak je někomu v 18 smutno, když je někde? Je, když je někde. Já jsem měl jeden obrovský cíl naučit se a zlepšit se hrát na housle. Já jsem byl samozřejmě neustále v kontaktu, že s rodiči. Tenkrát jsme ještě psali normální dopisy. Jednou za 14 dnů jsme si zatelefonovali, nebo jak to přesně bylo. Takže ten kontakt neustále byl. Já jsem měl sebou knížky český, abych nedopadl, jak Ivan Lendl a nezačal šišlat a nemohl si vzpomenout na slova, což mě hrozně jako iritovalo. A to já jsem prostě nechtěl. Takže já jsem byl neustále v kontaktu, nehledě na to, že v tom Dallasu ty první 3 roky jsme byli taková malá, asi 8členná česká komunita studentů. Takže my jsme i bydleli spolu s Karlem Košárkem, klavíristou jsem bydlel já. Brácha tam byl s manželkou a ještě pár jiných lidí. A Texas je místo, kde je i ta původní česká komunita, že těch uprchlíků či odstěhovalců. Takže oni tam pořád někde na některých těch místech mluví česky. Měli orchestr, jo, takže se tam hráli český podrhovačky. V tom orchestru byla to děsná prča. My jsme tam občas byli, občas tam přijel český dirigent k orchestru nebo solista. V tom New Yorku já jsem občas šel do české hospody, dal jsem si tam svíčkou. I tam byli samozřejmě Češi. Já jsem občas chodil do českého centra, všude jsem měl jakoby dost kamarádů, ale můj hlavní cíl a hlavní náplň dne bylo prostě cvičení na ty housle. Po těch 5 letech v Americe strávených jsem prostě věděl, že už jsem se naučil všechno, co jsem chtěl a nastal čas, abych se vrátil domů a s tou myšlenkou, že všichni jaksi ti dobří by se měli vracet, aby jsme to tady společně tak jako pozvedávali, tak jsem se prostě vrátil. Taky samozřejmě dneska v dnešní době se dá už odjet všude po světě. Nevím, proč bych měl někde zůstávat, takže já jsem rád, že jsem doma.
Když jsi se pak vrátil, tak jsi vystudoval AMU. Ještě ti to něco dalo, nebo už jsi uměl všechno?
Tak já jsem se domluvil s profesorem Snítilem, že už tam jaksi budu docházet, jenom když budu něco potřebovat, jaksi jeho radu. Jinak normálně do školy jsem chodit musel. Takže mi to dalo ten papír, no. který moje maminka hrozně chtěla.
Odeď by nechápu maminku, všechny jsme stejné. V sezóně 2001-2002, tedy na počátku té sezóny, o tobě kritici po koncertu s Českou filharmonií napsali, že takový talent se rodí jednou za 100 let. Ne, řekni mi, co děláš, aby si nespěchl, když takovéhle věci o sobě slyšíš. Nebo
který to byl rok? 2001.
2001-2002.
Takže teď by psali, že se rodí jednou za 90 let. Mě to tenkrát samozřejmě hrozně potěšilo, ta kritika. Vůbec to byl takový zásadní koncert v mém životě, protože to byl první koncert Českou filharmonií. Bylo to zahájení jejich sezóny. Dirigoval to tenkrát Vladimír Aškenázy, světoznámý dirigent, tehdy šéf filharmonie. Brala to Česká televize, záznam. A filharmonici, jejich umělecká rada, se rozhodla asi 14 dnů před tím koncertem, že nebudu hrát v šátku. No a já jsem řekl, že budu. Byli jsme u ředitele filharmonie, tenkrát to byl pan Riedelbauch, který byl později ministrem, a snažili se mě přesvědčit, že to je nedůstojný, abych hrál s filharmonií v šátku. A já jsem prostě řekl, že to nejde. Že nemůžu po těch 3-4 letech, kdy jsem za ten šátek bojoval na všech frontách a všichni mě kritizovali a já jsem pořád říkal, že to dělám pro tu hudbu. Tak jsem řekl, že prostě nemůžu najednou si ho sundat, že to prostě jako, že bych se na sebe nedokázal podívat jako do zrcadla. Tak jsem ustoupil, což oni nevěděli, ale nikdo to neví, tak já jsem měl ještě udělaný na to takový kožený kalhoty. V Bordeaux, jo. Aby to fakt stálo za to. Tak jsem si sám v sobě ustoupil, abych je tak moc jako neiritoval, tak jsem si vzal černý kožený kalhoty. A ten šátek samozřejmě. A vůbec vlastně do dneška nevím, kde ta myšlenka, že v tom šátku nebudu smět hrát, kde to jako vzniklo, protože mi nikdo vůbec nedal znát najevo nic, nikdo se na mě nekabonil, nikdo se netvářil nějak, že bych tam jako neměl být. Takže nevím, myslím, že to byla iniciativa možná jednoho, dvou lidí a že si říkali umělecká rada. To opravdu nedokážu teď posoudit. Každopádně spolupráce s filharmonií od té doby pokračuje velice hezky. Máme se rádi, ten koncert dopadl neuvěřitelně. Do dneška, nejenom teda, že ty kritiky byly výborný, ale kdykoliv dojedu do Japonska, tak mi říkají, že to tam znovu pouštěli. Byl to zkrátka důležitý koncert vlastně i z tohohle toho hlediska, že jsem si jaksi ustál ten, který samozřejmě s hudbou nemají společný, ale ten svůj postoj. A vzpomínám na to rád.
A pak jsi se vzdal šátku úplně dobrovolně, pak najednou přešlo období šátkové.
Po těch 7 letech toho neustálého nošení prostě, tak jsem si řekl, že už to stačí. Že už jsem udělal jako maximum a že prostě když to neudělám teď, tak nevím, jako proč budu v 50 furt nosit šátek, jak blázen. Pořád mi spousta lidí říkají, že jsem jak si jim ukázal, že ta klasická hudba se dá třeba poslouchat, nebo že prostě jsem nalákal hrozně moc lidí, tak jo, to mě samozřejmě hrozně těší a po těch 7 letech jsem prostě se rozhodl, že si to budu tak nějak střídat, jak budu potřebovat. A aby nebyla nuda, tak jsem vymyslel ty modré housle.
Modré housle dělal pan Špidlen, nejlepší náš houslař. Na tvoji objednávku, nebo to byla všechno jeho inspirace?
Ne, právě na moji objednávku. Já jsem Honzovi navrhl a vlastně pak jsem to tak jako řekl natvrdo, že mu teda zadávám zakázku, aby mi postavil modré housle. Měli jsme několik barev na výběr. On řekl, že třeba černé by mi nikdy neudělal, protože by tam nebylo vidět to dřevo, ta struktura. A já jsem zase zelený nechtěl. No, takže jsme skončili vlastně u modrých. On si ten rok a půl, nebo jak to mohlo dlouho trvat, než je opravdu postavil, tak si tam tak jako něco kutál, občas se mě zeptal, něco tak jako jen tak mimochodem. No. A pak najednou teda vytáhl tyhle ty housle, já jsem je koupil a od té doby na ně hraju.
Jsou lepší než ty předchozí?
Tyhle ty housle jsou jedinečný. Honza Špidlen je úžasný housle, že dělá krásný housle a já mám pocit, že tyhle jsou prostě nejlepší, že ho nějak jako osvítilo ještě víc než u jiných nástrojů. A on do nich dal několik inovací, tak ten korpus je trošku jiný, ty efa, to vyřezávání jsou trošku jiný, je to všechno modernější. A tam jsem si uvědomil, že opravdu každičkej detail na těch houslích je velice důležitý a že jedno bez druhého fakt nejde, že ty housle jsou vlastně dokonalý nástroj, že se s tím nedá až tak moc udělat. Když má člověk nový nástroj, tak je potřeba na něj hrát, aby se zlepšoval, protože to dřevo je potřeba, aby se jaksi rozkmitalo a rozhýbalo, aby se ty housle zkrátka otevřely. Nejenom tedy, že to je jaksi součást mé nové image, ale mám taky radost z toho, že můžu skrze ty housle dělat jméno Honzovi Špidlenovi a vlastně celému modernímu houslestvu jako takovému, protože na těchto houslích je vidět, že i nový moderní housle můžou hrát stejně ne líp než ty Stradivariky. Thank you.
co pro nás chystáš teď, tak byly to šátky, byly to klobouky, kožené kalhoty, modré housle. Čím překvapíš?
Já teď bych hrozně rád udělal projekt na elektrické housle. Vlastně mám takovou potřebu ukázat, že i na ty elektrické housle se dají hrát dobrý věci a hlavně dobře.
Jak vypadá takový tvůj obyčejný den? Co děláš?
Já jsem prostě od 8 do 11 na nohou neustále v nějakém pracovním procesu. A když nejsem v pracovním procesu, tak se snažím být s dětma, tak prostě hrajem nebo je vezu do Zušky, že, s tou 10letou Lily, s tou cvičíme na piano, děláme úkoly, no, Violetu vozím do školky, no tak normální život. No, ale já nevím, jako kdo má dneska normální život. To, co bejvalo, že se v 8 nastoupí do práce a ve 4 se skončí, nebo ve 2, nebo já nevím v kolik, to už dneska spousta lidí nemá.
A jaký se tatínek?
Já jsem úžasný tatínek. Já se prostě snažím, jo? Já se snažím s nima být a někdy se opravdu od té práce musím urvat, protože s nima prostě bejt chci. A protože mi spousta těch starších tatínků říkala, že to celý prošvihli, to dětství těch dětí, a že si vlastně teďka až užívají vnoučata. A to já bych jako nerad. Já si chci užít ty moje dětičky teďka, protože Violetce je 3,5, Sofince je 1,5. To by byla škoda, aby jim najednou bylo 10.
A rozpoznala jsi tam už nějaký hudební talent?
No je. Violetka teď chudinka začala hrát na housličky. Ona nechce být houslistka. Ona to říká teda. Nechce, ale jen tak, aby se s tím seznámila líp, aby to jako neučil tatínek, protože to je prostě špatně. Tak chodí k mladé učitelce, mojí kamarádce, do Modřan, do Zušky, tam si něco hrajou, povídají si tam, pak si něco zabrnkají. Úplná pohoda. Ale Violetka odjakživa měla úžasný rytmus. Ona se naučila vlastně dobře intonovat až teď, ale ten rytmus, to jsem jako nevěřil, všecko vytleskala nebo zaspívala třeba na jednu notu, ale zaspívala všecko odjakživa přesně v rytmu. A Sofinka teďka v tom roce a půl, ta už zpívá jako ty noty, jo, což mě prostě hrozně překvapuje. Já bych chtěl jenom to, aby měli k tomu našemu jaksi umění, aby měli kladný vztah, aby se třeba za mě jako nestyděli, že hrajou tu příšernou, prostě pro ně mrtvou nějakou klasickou hudbu a aby třeba občas chodili na koncerty a měli nějakou jakoby kulturní úroveň. Tak to je jako můj cíl. No tak vidíme, že ono se to nedá moc ovlivnit. Tak.
No nevím, jestli se to sem hodí, ta otázka, tak já se radši zeptám názvem jedné pohádky. A co takhle svatba, princi? 3 dcery máš?
To je stejný, ne?
Nechystá se.
Ne, jako nevidíme, že jako žádný nějaký důvod. Já myslím, že ty děti nás jako spojují dostatečně.
Pavle, ty patříš k nejprodávanějším umělcům. Koncertuješ po celém světě. Jako jediný z mladé generace českých houslistů si je zařazen do knihy uznávaného kritika a historika Henryho Rota Housloví virtuózové od Paganiniho po 21. století. Čeho ještě chceš dosáhnout?
Nezávisle na tom, že chci pořád hrát po celém světě, tak já se chci furt zlepšovat. Já mám veliký rezervy. Přijali mě do profesorského stavu na Akademii muzických umění, kde tady budu mít jenom jako jednoho žáka, ale je to taky prostě nová etapa. Chci se mít dobře. Já jsem jako moc spokojený na tomhle světě a v tomhletom životě a s lidma, který kolem sebe mám, a to není jenom rodina, to je celý vlastně ten tým můj a kamarádi v orchestrech a ředitele a já nevím, kde všude mám prostě nějaký jako dobrý lidi kolem sebe. To je moc prýmá, já doufám, že to vydrží. Chci vychovat dobře moje děti. Někdo mi říkal, že to je nejdůležitější. Asi se s tím nedá než souhlasit, protože to fakt po nás zbyde.
Ty říkáš, že cítíš vnitřní potřebu pomáhat. Kde se bere podle tebe tahle potřeba?
Já nevím. Já si vážím toho, že mám takový život, jako mám. To, ty úspěchy jsou až ta druhá věc, ale prostě to, že jsem zdravý a že je všechno jako v pohodě. Přes všechny možný drobný problémy je to prostě v klidu. A nejsou všichni na tom takhle dobře, ale je spousta lidí, kteří jsou nemocní a je spousta dětí, které nemají rodiče a je spousta, já nevím, tamhle rozbořených kostelů krásných a tak. A já prostě hraju na housle, no tak když to někomu udělá nejenom radost a ještě ke všemu se třeba na tom koncertě vydělají nějaký peníze, tak mě to udělá taky radost. Já opravdu ty benefice dělám zadarmo, já za to nic nechci. Takže jedu někam a prostě tam jim hodinu hraju na housličky a oni vyberou 10-15 tisíc a je to úžasný. No. Takže z toho máme všichni dobrý pocit.
Jen pro úplnost dodejme, že rodák z Českých Budějovic Pavel Šporcl, držitel mnoha zlatých a platinových desek, laureát řady soutěží a nositel mnoha cen, včetně ceny města Českých Budějovic, spolupracuje například s nadací pro výzkum rakoviny, s nadací Naše dítě, s nadací Kapka naděje, účastní se projektů Pomozte dětem nebo Běh pro paraple.